Атам ұстап асау тайды тізгіндеп әкеп берді, мінсін бала біздің деп. Қарғып міндім қыр көрсетіп, достарға күнде мені жүретұғын жүзгіндеп. Тай тулады, тулап бақты секіріп, шапты бірге сарды жазықта көсіліп, қаршығадай қатып қалдым үстінде әлденеге ыза болып өшігіп. Көзі терлеп, екезуі қанады, бостандықтан көп үміті бар әлі, тақымымнан босатпадым мен оны, көтерсем де еркелігім шамалы. Асау бейбақ шауып-шауып тоқтады, мойындады басқа түскен ноқтаны, екі аяқпен тік тұрды да кісінеп, ең соңғы рет еркіндігін жоқтады. Менің дегі алақаным қанады, көңілім сергек, кеудем күйіп жанады, тайды үйретіп оралғанда ауылға көп достарым іші күйіп қарады. Жігіт болды, жаса бұған той деді, көрші қолан қошемет деп сөйледі, атам ғана мақтаған жоқ, тайыңды мама ағашқа мықтап байлап қой деді.